Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, ես Հեղինե Բունյատյանն եմ, նախ ներկայացնեմ ծրագրի հիմնական թեմաները համարոտ։ Իշխողուժը պնդում է, թե սահմանադրական դատարանի նախագահին պաշտոնան կանելու այլ ընտրանքային տարբերակներ ունի առանց փակագծերը բացելու։ Ռոբերտ Քոչյանի գործով դատական նիստը հետաձգվեց, տուժող կողմը պահանջում է պարզել, ինչ հիմքով է գլխավոր անբաստանյալն արդեն մեկ շաբաթ գտնվում հիվանդանոցում։ Կառավարությունը վերջին փոփոխություններն է անում ապօրինի գույքի բռնագանձման մասին օրինագծում, որը հնարավորություն կտա պետությանը վերադարձնել գողացված ակտիվները։ Մինսկի խմբի համանախագահները ժամանել են Երևան, Թուրքիայի և Ադրբեջանի նախագահները Բաքվում են քննարկել Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորումը։ Ամերիկյան պատժամիջոցներ Թուրքիայի դեմ Վաշինգտոնը պահանջում է Անկարայից անհապաղ դուրս բերել զորքերը Սիրիայի հյուսիսից։ Մինչ այս թեմաներին անցնելը սակայն լուր էր, խոսափողը փոխանցում եմ Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Վաշինգտոնը պատժամիջոցներ է սահմանել Թուրքիայի նկատմամբ Սիրիայի հյուսիսում ծավալված հարձակման պատճառով նախագահ Թրամփի հրամանագրով պետ դեպարտամենտին իրավունք է վերապահվել պատժամիջոցներ կիրառել Թուրքիայի ցանկացած պետական գերատեսչության կամ քաղաքացու դեմ, որն ըստ Վաշինգտոնի առնչություններ կունենա Սիրիայում կայունության և խաղաղության խաթարմանը։ Դոնալդ Թրամփը նաև հանձնարարել է Միացյալ Նահանգների փոխնախագահ Մայք Փենսին մեկնել Թուրքիա Սիրիայի հյուսիսում կացությունը հանգուցալուծելուն պատակով։ Չնայած սահմանված պատժամիջոցներին, թուրքական բանակն այսօր առավոտվանից շարունակել է հարձակումը Սիրիայի հյուսիսային շրջաններում, հիմնական մարտերը ծավալվել են Ռասալային քաղաքում, որը ենթարկվել է թուրքական բանակի հրետակոծությանը։ Սիրական հեռուստատեսության տեղեկություններով քրդական ջոկատներին ժամանակավոր նահանջից հետո հաջողվել է վերախմբավորվել և դիրքավորվել Ռասալայինի կենտրոնական թաղամասերում։ Տեղեկություններ են ստացվում նաև Քոբանիի մերձակայքում ընթացող մարտերի մասին։ Բրեքզիթի հարցով Եվրամիության հատուկ բանագնաց Միշել Բարնիեն չի բացառում, որ Լոնդոնի հետ վերջնական համաձայնությունը կարող է ձեռք բերվել արդեն այս շաբաթ։ Այդ մասին եվրոպացի պաշտոնյան հայտարարել է Եվրամիության արտգործնախարարների հավաքից առաջ։ Բրեքզիթի շուրջ պայմանավորվածությունների ձեռքբերումը դեռևս հնարավոր է, սակայն այդ հեռանկարն օրեցօր ավելի դժվարին է դառնում, նշել է Բարնիեն։ Բարսելոնայի միջազգային օդանավակայանն այսօր շուրջ 40 չվերթ է չեղարկել դատեղի ունեցել անցած գիշեր օդանավակայանի առաջին տերմինալում տեղի ունեցած բախումներից հետո, որոնց հետևանքով 100-ից ավելի մարդ էր վիրավորվել։ Իրավիճակը Բարսելոնայում սրվեց Իսպանիայի Գերագույն դատարանի կողմից Կատալոնիայի անկախական շարժման առաջնորդների դատավճրի հրապարակումից հետո։ Դատարանը թվով 9 անկախական գործիչների մեղավոր ճանաչեց, դատապարտելով 9-ից 13 տարվա ազատազրկման։ Կատալոնիայի ինքնավարության ղեկավար Քվիմ Տորայի խոսքով, սակայն, չնայած Մադրիդի ճնշմանը, անկախացման գաղափարը շարունակում է մնալ կատալոնական քաղաքական օրակարգում։ Մեզ այնպիսի մի հանրաքվե է անհրաժեշտ, որի արդյունքում կվավերացվեն միջազգային հանրության կողմից, նշել է Կատալոնիայի ինքնավարության ղեկավարը։ Բուլղարիայի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահ Բորիսլավ Միխայելովն այսօր հրաժարական է ներկայացրել դատեղի ունեցել երկրի վարչապետ Բոյկո Բորիսովի Facebook-ում հնչեցրած կոչից մի քանի ժամ անց։ Սոցիալական ցանցում կատարված գրառմամբ կառավարության ղեկավարը ֆեդերացիայի նախագահին հորդորել էր անհապաղ կերպով վայր դնել լիազորությունները։ Հրաժարականի պատճառը երկու շաբթի երեկոյան Սոֆիայի մարզադաշտում կայացած Բուլղարիա-Անգլիա հանդիպման ժամանակ արձանագրված միջադեպերն էին։ Հանդիպման ողջ ընթացքում բուլղարացի երկրպագուները ռասիստական վանկարկումներ էին հնչեցնում Անգլիայի հավաքականի աֆրիկյան ծագում ունեցող խաղացողների հասցեին։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինն այսօր Սաուդյան Արաբիայի մայրաքաղաքից ժամանել է Արաբական Միացյալ Էմիրություններ։ Աբու Դաբիի օդանավակայանում նրան դիմավորել է Էմիրությունների ամենաազդեցիկ գործիչը՝ թագաժառանգ Շեյխ Մոհամեդ բին Զայեդ ալ Նահյանը։ Ռուսաստանյան աղբյուրների փոխանցմամբ Էմիրությունները և Մոսկվան նպատակ ունեն խորացնել երկկողմ համագործակցությունը նախ և առաջ էներգետիկ և զբոսաշրջության ոլորտներում։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհ Շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակում ենք թողարկումը իշխող ուժը, հայտարարում է, թե հաստատակամ է սահմանադրական զատանի նախագահ Հրերթով Մասյանին պաշտոն անկանելու հարցում և այդ նպատակին հասնելու համար մի շարք տարբերակներ ունի։ Այս ուղությամբ իշխանության առաջին փորձը փաստացի 3 ձախողվեց, բարձրագույն դատարանը մերժեց քննության առնել Թովմասյանի լիազորությունները վաղաժամ դադարեցնելու հարցով խորհրդարանում ընդունված որոշումը, որը պնդում էր, թե նա մի շարք կարգապահական խախտումներ է թույլ տվել նախկին նախագահ մարտի 1-ի գործով մեղադրյալ Ռոբերտ Քոչյանի դիմումի քննության ժամանակ, որոնք են լինելու հաջորդ քայլերը խորհրդարանից Աստղիկ Բեդևյանն է հետաքրքրվել։
Խորհրդարանն առաջիկայում պետք է լուծի սահմանադրական դատարանի ճգնաժամը, ապահովի, որպեսզի Հայաստանն ունենա հանրային վստահություն վայելող սահմանադրական դատարան։ Չառանձնացնելով միայն դատարանի նախագահ Հրայր Թովմասյանին, այսօր հայտարարում էր իշխանական իմ քայլից Վահագն Հովակիմյանը։ Սահմանադրական դատարանը անգամ չքննեց Թովմասյանի լիազորությունները դադարեցնելուն վերաբերող խորհրդարանի դիմումը, երեկ որոշեց վարույթ չընդունել։ Հրայր Թովմասյանը հայտարարում է, կհեռանա սահմանադրական դատարանից, երբ լրանա իր պաշտոնավարման ժամկետը։ Իշխանական խմբակցության պատգամավորը պնդում է, փակուղի չկա, հաջորդ քայլերը կան, դրանք կարվեն։ Այնուհանդերձ Հովակիմյանը դրանք չբացահայտեց, վստահեցնելով, թե իրավական մազաչափ շեղում թույլ չեն տալու։
Օրենսդիրը հնարավորություն է տալիս նույն սահմանադրական դատարանի անդամներին, որպեսզի իրենք այս խնդրի լուծման որպես շահագրգիռ կողմ հանդես գան։ Իրենք շահագրգիռ կողմ հանդես չեն գալիս։ Գալիս է խնդրի լուծման հաջորդ տարբերակները, այդպես ես ասեմ, որոնք կան ու եւ այդ խնդիրը պետք է լուծվի։ Հասկանուք, որովհետեւ չի կարող Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրական դատարանը չունենալ հանրային վստահություն, որ մարդիկ նայեն այնտեղ նստած, ասենք, անդամներին եւ կռահեն, թե տեսնես ով ինչ շահերով պայմանավորված է այս կամ այն որոշումը կայացնում։
Սահմանադրական դատարան ուղարկված ազգային ժողովի դիմումի հիմքում նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի գործի քննության ընթացքում Հրայր Թովմասյանի կատարած ձևակերպման համաձայն առերևույթ էական կարգապահական խախտումներն էին։ Հովակիմյանի խոսքով սպասելի որոշում էր։
Չէի բացառում, որ իրենք ուղղակի կընդունեին վարույթ, հետո կփորձեին խորհրդարանին ծաղրել։ Բայց քան որ դա կարող էր հանրային դժգոհություն առաջացնել, իրենք երևի դա ի վերջո գիտակցելով իրենք ուղղակի ասեն չեն քննարկի եւ վերջ։
Ընդդիմադիր լուսավոր Հայաստան խմբակցությունը միացել էր Հրայր Թովմասյանի լիազորությունները դադարեցնելու հարցով սահմանադրական դատարան դիմելու իշխանական իմ քայլի նախաձեռնությանը։ Խմբակցության ղեկավար Էդմոն Մարուկյանը ազատության ֆեյսբուքյան ասուլիսի ընթացքում կարծիք հայտնեց։
Այսպես ասեմ, պայքարում է իր իրավունքների համար, այս շակերտների մեջ կարող ենք ձևակերպել։ Դեստեղ Հրայր Թովմասյանի հարց չի, որովհետև իշխանության ռետորաբանությունը Հրայր Թովմասյանի դեմ չի միայն ուղված։
Սահմանադրական դատարանը դեռ չի հրապարակել հիմնավորումները, ինչու վարույթ չընդունվեց Հրայր Թովմասյանի լիազորությունները դադարեցնելու հարցով ազգային ժողովի դիմումը։ Ընդդիմադիր Բարգավաճ Հայաստանից Սերգեյ Բագրատյանը կարծում է, եթե ազգային ժողովի ներկայացրած հիմքերն ուժեղ լինեին, մերժում չէր լինի։ Գագիկ Ծառուկյանի ղեկավարած խմբակցությունը չմասնակցեց Թովմասյանի լիազորությունները դադարեցնելու նախագծի քվեարկությանը, պատճառաբանությամբ, թե ներկայացված հիմնավորումները թույլ էին։ Բագրատյանը կարծում է, հարցին պետք է համակարգային լուծում տալ, սահմանադրական դատարանն ու վճռաբեկը վերակազմավորելով, օրինակ Գերագույն դատարանի։
Անձերով խնդիր չի լուծվելու, այսինքն Հրայր Թովմասյանը չի, Ալվինա Գյուլումյանը, ինչ փոխվեց ձեր կյանքում կամ մեր կյանքում։ Այսինքն անձերի խնդիր չի, համակարգային, իհարկե խնդիրը համակարգի մեջ է, ոչ թե Հրայր Թովմասյանի անձի մեջ։ Հրայր Թովմասյանը դուք դառնում հերոսաստվեք առանց պատկերացի, իմաստը որն է, որ դուք դարձնեք սրփաստում եք այդ տեղը, այդ մարդուն առանց իմաստ գտնելու։
Իշխող մեծամասնությունը տապալեց քննությունը, Արման Բաբաջանյանը եւս սահմանադրական դատարան ուղարկված դիմումի հիմնավորվածությունը թույլ է որակում։ Առաջարկում խորհրդանու մեծամասնություն ունեցող իմ քայլին իր առաջարկները պաշտպանել։ Լուսավոր Հայաստանից վերջերս դուրս եկած պատգամավորը Հրայր Թովմասյանի լիազորությունները դադարեցնելու հարցով սահմանադրական դատարան դիմելու երկու նախաձեռնություն ունի։ Մեկի հիմքում փաստարկն է, որ Թովմասյանը հանրապետականի որոք ընդհացակարգային լուրջ խախտումներով է դարձել սահմանադրական դատարանի նախագահ, կամ ինչպես Բաբաջանյանն է ձևակերպում, տիրացել այդ աթոռին, մյուսի, որ նա քաղաքական հայտարարություններ է անում։
Սահմանադրական դատարանի շուրջ ստեղծված ճգնաժամը այդքան փոքր սանիկ քավորային, այսպես հարաբերությունների շրջանակ տեղափոխելը անթույլատրելի է։ Այս պահին պետք է ավելի աչալուրջ, այսպես իրավական լրջագույն հիմնավորումներով հաստատուղթ ձևակերպվի։
Իմ քայլի պատգամավոր Հրաչիա Հակոբյանը ազատության Հայաստանը փոխանցեց խմբակցությունում դեռ չեն քննարկել Բաբաջանյանի առաջարկած տարբերակները։ Հակոբյանը սակայն պնդեց, գնալու են արմատական լուծումների ճանապարով։ Նա էլ փակագծեր չբացեց, բայց չբացառեց, որ սահմանադրական դատարանի երեքվա որոշումը հետագայում կօգտագործեն։
Մի քիչ գաղտնիքները չբացեն, սպասում էինք, որ այս թեման հետո շարունակենք, թե ոչ, բայց մեզ համար անսպասելի չէր։
Աստղիկ Վեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ինչպես ասացինք, սահմանադրական դատարանը մինչ այս պահը չի հրապարակել Հրաչ Թովմասյանի հարցով երեքվա որոշման հիմքերը։ Առայժմ անորոշ է նաև ինչպես են բաշխվել ձայները քննության ժամանակ։ Հայտնի է միայն, որ դրան փակ նիստին չեն մասնակցել դատանի նախագահ Հրաչ Թովմասյանն ու վերջերս դատավոր նշանակված Վահե Գրիգորյանը։ Թովմասյանը անաչառություն պահպանելու պատճառաբանությամբ, իսկ ինչու է Գրիգորյանը բոյկոտում նիստերը և ինչ ելքեր է տեսնում ստեղծված իրավիճակից, լսենք Գանե Սարիբեկյանի հարցազրույցը։ Սահմանադրական դատանի դատավոր Վահե Գրիգորյանի պնդմամբ ազգային ժողովը մազաչափ անգամ չի մոտեցել սահմանադրական դատանում ստեղծված ճգնաժամի լուծմանը։ ՍԴ նախագահ Հրաչ Թովմասյանի լիազորությունները դադարեցնելու ազգային ժողովի դիմումը, որը 3 ՍԴ-ն մերժեց վարույթ ընդունել, ըստ Վահե Գրիգորյանի աղերս չունի այն խնդրի հետ, որի մասին ինքը բարձրաձայնել է ամիսներ առաջ։
Ինչ դատարանի մասին է խոսքը, Հայաստանը չունի սահմանադրականության և դեմոկրատական լեգիտիմության բոլոր պահանջներին բավարարող բարձրագույն դատարան։ Ես չեմ կարծում, որ այս քայլով ազգային ժողովը սահմանադրական դատարանի շուրջ ձևավորված և դատարանում գոյություն ունեցող ճգնաժամի լուծմանը մազաչափ անգամ մոտեցել էր, կամ սա քայլ էր, որպեսզի այդ ճգնաժամը լուծեր։ Սա ընդհանրապես աղերս չունի այդ ողջ կոնտեքստի հետ։
Արդյոք խորհրդարանը փակուղային ճանապարհով չի գնացել, հետաքրքրվեցինք սահմանադրական դատանի դատավորից։
Խնդիրը չի նման գնահատականը տալ, բայց խնդիրն իր այն խորությամբ և այն ծավալով, որ ես բարձրացրել եմ, և դրան մասնակիորեն համաձայնել է և իր դիրքորոշումն է արտահայտել նաև հանրապետության վարչապետը, այնուհետև նաև ազգային ժողովի նախագահն է իր հայտարարությամբ անդրադարձել այդ խնդրին, որով է աղերս չունի այն պրոցեսի հետ, ինչ որ տեղի է ունեցել ազգային ժողովի կողմից նման դիմում ներկայացնելով։
Վահե Գրիգորյանը դեռևս հունիսին բարձրաձայնեց բարձր դատարանում իր ձևակերպմամբ ճգնաժամի մասին։ Իր երթմնակալության օրը ազգային ժողովում հայտարարեց, ՍԴ կազմում լեգիտիմության խնդիր կա։ Ըստ նրա, նախկին սահմանադրությամբ ընտրված ՍԴ անդամները դատավորների լիազորություն չունեն և չեն կարող որոշումներ ընդունել։ Ընտրված դատավորներ են միայն ինքնու Արման Դիլանյանը։ Ավելի ուշ Գրիգորյանը նամակով դիմել էր կառավարության, ազգային ժողովին և հանրապետության նախագահին սահմանադրական դատանի ճգնաժամից դուրս գալու 3 ճանապարհ մատնանշել։ Դրանցից մեկը ՍԴ դատավորի 7 թափուր պաշտոնում թեկնածուներ առաջադրելն էր։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն էլ ազատությանը տված հարցազրույցում հայտարարել էր, թե 2019-ին պետք է ունենանք 2019-ին հարիր սահմանադրական դատարան։ Ամիսներ անց մարտի 1-ի գործով մեղադրյալ Ռոբերտ Քոչարյանի վերաբերյալ ՍԴ որոշումից հետո միայն ազգային ժողովը նախաձեռնեց Հրաչ Թովմասյանի լիազորությունները դադարեցնելու հարցով դիմել սահմանադրական դատարան։ Հիմնավորել էին, թե Քոչարյանի դիմումի քննության ընթացքում Հրաչ Թովմասյանը կարգապահական խախտումներ է թույլ տվել։ Արդյոք այս քայլով ազգային ժողովը չլեգիտիմացրեց այն սահմանադրական դատարանը, որից օրեր առաջ ազատվելու մասին խոսել էր ինքը Գրիգորյանը և վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։
Իրականում այդ հարցերի պատասխանները շատ տարողունակ են և այո կամ ոչով չի լինելու դրա պատասխանը։ Մենք պիտի գանք նախապատմությունից, մենք պիտի գանք կոնտեքստի տարբեր հատվածներ վերլուծելուց և ի վերջո հանգուցալուծման հանց։
Հայաստանը ոչ մի օր չի կարող համարվել դեմոկրատական պետություն, քանի դեռ չի լուծվել բարձրագույն դատարանի խնդիրը, ասաց Վահե Գրիգորյանը, հավելելով՝ բազմաթիվ ուղիներ կան, այդ թվում իր նամակում նշված ճանապարհները։
Ես ուզում եմ ամենապատասխանատու ձևով հայտարարել, որ Հայաստանը ոչ մի օր դեմոկրատական պետություն չի, քանի դեռ այն չունի սահմանադրականության և դեմոկրատական լեգիտիմության դեֆիցիտի զուրկ սահմանադրական դատարան։ Հայաստանը որևէ պահի չի կարող հավակնել դեմոկրատական լինել, քանի դեռ այն չի լուծել իր բարձրագույն դատարանի հետ կապված խնդիրը։ Եվ սա
շատ ճանապարհ կա, բացի դուք նշանակում եք պնդել ձեր նամակում նշված ճանապարհները, թե կամ
իմ նամակում նշված ճանապարհը շարունակում եմ պնդել, եւ բացի դրանից բազմաթիվ այլ ուղիներ կային, որոնցով կարելի էր, եւ բավականին ժամանակ է անցել արդեն, եւ բավականին բան կարելի էր անել։
Նաեւ փորձարանը։
Եվ ես կարծում եմ, որ այդ ավտոկրատիկ լեգալիզմի կողմից ձևավորած սահմանադրական դատանի պատրանքն է, որ հնարավորություն չի տալիս մարդկանց հասկանալ, որ սահմանադրական դատարանը այսպես բարձրագույն դատարանի հետ կապված խնդիրը բավականին վտանգավոր խնդիր է, եւ դրան պետք չի վերաբերվել որպես ընթացիկ կամ ազատ ժամանակ զբաղվելու հարց։ Եթե իրապես, եթե դուք հիշում եք իմ առաջարկած տարբերակներում, եթե իրապես այդ խնդիրը չունի լուծում, մեկ այլ լուծումը նաև ճանաչել դատարանը հենց այնպիսին, ինչպիսին գոյություն ունի, և անվերապահորեն ընդունել այն որպես երկրի բարձրագույն դատական ացիան։ Իհարկե, այդ ժամանակ խնդիրը առաջանալու արդեն ընտրողների հետ, թե ինչ մանդատով այդ։
Վահե Գրիգորյանն իր նամակում առաջարկել էր նաև ՍԴ անդամների վաղ կենսաթոշակային մեխանիզմը, որն ընդգրկվեց կառավարության դատաիրավական բարեփոխումների նախագծերից մեկում։ Հրաժարականից հետո մինչև պաշտոնավարման ժամկետի լրանալը ՍԴ անդամներին աշխատավարձ վճարելու առաջարկը կոշտ քննադատության արժանացավ։ Մինչդեռ Վահե Գրիգորյանը հիշեցրեց Վենետիկի հանձնաժողովն էլ օրեր առաջ այն ընդունելի է համարել։
Երբ որ ես այս առաջարկությունն արել էի, ճիշտ եք, շատերը, մի մեծ մասը բավականին ուղղորդված կերպով այն քննադատում էին, արդյունքում պարզվեց, որ նույնիսկ Վենետիկի հանձնաժողովի էքսպերտները դրա հետ կապված որևէ խնդիր չեն տեսնում, այլ ամբողջությամբ համաձայն են, որովհետև Հայաստանում ձևավորված առանձնահատուկ հանգամանքների ու պայմանների բերումով այդ սխեման լիովին կիրառելի է։
Վահե Գրիգորյանը սահմանադրական դատանի դատավոր ընտրվելուց հետո դատարանի որևէ նիստի չի մասնակցել, այս մասին բարձրաձայնել է նաև ՍԴ նախագահ Հրայր Թովմասյանը։ Վահե Գրիգորյանը պարզաբանեց, այդ նիստերը իրավազոր չեն։
Եթե խնդիրը եւ ճգնաժամն այն իմաստով, որ դատարանն ունի սահմանադրականության եւ դեմոկրատական լեգիտիմության դեֆիցիտ գոյություն ունի, այս պայմաններում որևէ իրավազոր նիստի մասին խոսք լինել չի կարող։
Հրայր Թովմասյանը երեք ազատության հետ զրույցում դարձյալ պնդեց, սահմանադրական դատարանից կհեռանա այն ժամանակ, երբ լրանա իր պաշտոնավարման ժամկետը։ Գանե Սարիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մինչ այդ Հրայր Թովմասյանի հարցով իրավապահները կզբաղվեն գլխավոր դատախազությունը հանձնարարել է ստուգել մամուլում վերջին օրին հրապարակված տեղեկությունները։ Վերջինիս գույքի վերաբերյալ 49-ամյա Թովմասյանը, ով պնդում է, թե հանրային ծառայության հասնելուց հետո իր եկամուտները միայն նվազել են, անցած տարիներին հայտարարագրել էր 3 բնակարան, 2 բնակելի տուն, 3 հողամաս և ավելի քան 50,000 դոլար գումար։ Հետաքննող լրագրողները, սակայն, պնդում են, այս ցանկը շատ հեռու է իրականությունից։ Հալիչյանի նյութում։
Արդյոք իր ունեցվածքը թաքցրել է սահմանադրական դատարանի նախագահ Հրայր Թովմասյանը, կստուգի գլխավոր դատախազությունը։ Թե գլխավոր դատախազ Արթուր Դավթյանի հանձնարարությամբ իրավապահը որ մարմինը կգնա Թովմասյանի ունեցվածքի վերաբերյալ մամուլի հրապարակումների հետքերով, դատախազությունը լռում է։ Հիշեցնենք, որ բարձրաստիճան պաշտոնյաների գործերը քննում է հատուկ քնչական ծառայությունը։ Ինքը Հրայր Թովմասյանն ազատության հետ զրույցում անդրադառնալով հրապարակումներին, մասնավորապես այն պնդումներին, որ իր ողջ ունեցվածքը չի հայտարարագրել, որ իրեն պատկանող անշարժ գույքերից մի քանիսը գրանցել է կնոջ և քրոջ անունով, որ շուկայականից զգալի ցածր գներով բնակարաններ է գնել, որ ունեցվածքի մի մասը ձեռք է բերել արդարադատության նախարար եղած տարիներին, ասաց, թե հանրային ծառայող դառնալուց հետո իր եկամուտները միայն նվազել են։
Իմ կնոջ քույրը, իմ կնոջ եղբայրը, իմ հոր եղբայրը, իմ քերու տղաները, այս ժամանակ հատվածում, թե Հայաստանում, թե Հայաստանից դուրս, ոչ թե 1, 2, 3, այլ տասնյակ գույքեր են ձեռք բերել։ Եթե այդ տեսանկյունից նայենք, որ այդ բոլորի հիմնը այս տարածաշրջանի ամենահարուստ մարդկանցից մեկը կլինի, իսկ ինչ ունեմ ինձ Բավարիա։ Եթե հետևեք իմ հայտարարագրերին, կտեսնեք, որ հանրային ծառայող դառնալուց հետո իմ եկամուտները միայն քչացել են։ Ես ասել եմ, որ միջև պաշտոն ստանձնելը ես ունեցել եմ հայրական տունը շահված, հա, որը ծնողներիս է իրենք են ապրում, ունեցել եմ 3 բնակարան եւ 1 առանձնատուն, հա, եւ նրանցից 2 բնակարանն ու մի առանձնատունը վաճառվել է, գնվել է 1 բնակարան։
Իրավապաշտպան Նինա Կարապետյանցը մեծ հույսեր չունի, թե Հրայր Թովմասյանի այս պատասխանին իրավապահների լուրջ բացահայտումները կհաջորդեն, անգամ հիմքում ունենալով գլխավոր դատախազ Արթուր Դավթյանի հանձնարարականը։ Միայն ասած, լավ է, որ դատախազությունն արագ արձագանքեց, բայց հարցնում է, ուր էր դատախազությունն այսքան ժամանակ, ինչու առ այսօր այսպիսի խնդիրներով քրեական գործս չկան հարուցված, պնդեց գլխավոր դատախազը պետք է ազատվի աշխատանքից։
Տարի ու կես մենք բարձրաձայնում ենք խնդիրը, որ դատախազությունը զրո վստահելություն ունի, գոնե այն պարզ պատճառով, որ նախկինում որևէ նման գործողություն չի արել դատախազությունը։ Առավելագույնը ինչ որ տեղի ունեցել, դա հարուցվել են քրեական գործեր կամ նյութեր են նախապատրաստվել, հետո կարճվել են։ Մանր մունր դեպքերի մասին չի խոսքը, իրական մեծ կոռուպցիոն ռիսկերի մասին, իրական փողերի լվացման մասին։ Բարձրացեք դեպի մոնումենտ ու տեսեք, թե ինչ շքեղ տներ են կառուցված։ Ամբողջ Երևանը խոսում է, թե ում են պատկանում այդ տները, եւ դատախազությունը եղել է անհաղորդ։ Ավելին ասեմ, խոսակցությունները են պատտվում, այնպես դասական ասած, օթում պատտվող լուրերի համաձայն, նաև գլխավոր դատախազ ուներ ունեցված, որի մասին ինքը չեր ուզում խոսել լրագրողների հետ։ Հետևաբար, թե ով ում պիտի ստուգի, թե ով ինչ կապակցվածություն ունեցել, թե ով ում գործերը ծածկադմփոց արել, ում շնորհիվա, որ այս գործերը միջև այսօր չեն բացահայտվել, արդեն ուղղակի ակնհայտ է։
Իրավապաշտպանն ասում է, որ հեղափոխությունից հետո իրավապահ համակարգում գրեթե ամեն ինչ նույնն է մնացել։ Իսկ հա իշխանության կողմից ճնշումներ զգում եք ազատության այս հարցին, Հրայր Թովմասյանը հստակ չպատասխանեց։
Նույն հարցը 8 ձևով որ տալիս եք։
Ճնշում են տալ ձեր։
Ես ինքը դուք նայում եք, հետևում եք սոցիալական ցանցերին, ասվածներին, հետևում եք։ Եթե հետևում եք, ինքներդ հետևություն արեք, կամ թե չկա։
Չէ, դեն բացիկով։
Ես ասացի, դուք ինքներդ հետևություն արեք, կամ դուք տեսնում եք, չէ՞, ինձ։ Ես գնում եմ աշխատանքի, գալիս եմ։
Նարինե Ղալեչյան, Գայան Սարիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մարտի 1-ի գործով դատական նիստն այսօր չկայացավ գլխավոր մեղադրյալի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչյանի առողջական վիճակի պատճառով։ Հիվանդանոցից դատարան ուղարկված գրությամբ բժիշկները տեղեկացրել էին, որ նա հետվիրահատական բուժում է ստանում եւ չի կարող մասնակցել նիստին։ Դժոխ կողմը դատարանից պահանջում է պարզել, ինչ խնդիրներ ունի Քոչարյանը եւ ինչ հիմքով է անցած շաբաթվանից գտնվում Իզմիրլյան կենտրոնում։ Մանրամասները Նաիրա Բուլղադարյանից լսենք։
Երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը եւ նրա նախկին երեք ենթակաների գործով դատական նիստն այսօր հետաձգվեց գլխավոր ամբաստանյալի բացակայության պատճառով։ Մեկ շաբաթ առաջ Իզմիրյան բժշկական կենտրոնում վիրահատված Ռոբերտ Քոչարյանը չի կարողանա մասնակցել դատական նիստին, հայտարարեց դատավոր Աննա Դանիբեկյանը, ընթերցելով քրեակատարողական ծառայության գրությունն այն մասին, որ չեն կարողանա ապահովել Քոչարյանի մասնակցությունը այսօրվա դատական նիստին։
Հաշվառնելով, որ պարոն Քոչարյանը բացակայության գործի քննությունը չի կարող շարունակվել, այսօրվա դատական նիստը հետաձգվում է։ Դատարանը հաշվի է առնում նաև այն, որ նախորդ դատական նիստերից մեկում բավարարել է Սեյրան Օհանյանի միջնորդությունը և թվել է տվել վերջինիս բացակայել Հայաստանի Հանրապետությունից սույն թվականի հոկտեմբերի 18-ից մինչև նոյեմբերի 4-ը ներառյալ։ Այդ կապակցությամբ հաջորդ դատական նիստը տեղի կունենա սույն թվականի նոյեմբերի 5-ին ժամը 13-ին։
Իր հերթին հայտարարությամբ հանդես եկավ փաստաբան Արամ Վարդևանյանը, ներկայացնելով բժշկական կենտրոնի տնօրեն Արամ Չարչյանի գրությունը։
Որ ձեր փաստաբանական հարցմանը պատասխանում ենք, որ Ռոբերտ Սեթրակի Քոչարյանը ընդունվել է Իզմիրյան բժշկական կենտրոն ստացիոնար բուժման 08/10/2019 թվականին, վիրահատվել է 09/10/2019 թվականին, ներկայումս հետ վիրահատական վերականգնողական բուժումը Իզմիրյան բժշկական կենտրոնում շարունակվում է առաջիկա 1-2 շաբաթների ընթացքում, փակագծերում կախված վերականգնողական բուժման ընթացքից եւ արդյունավետությունից, փակագիծը փակվում է, Ռոբերտ Սեթրակի Քոչյանի մասնակցությունը դատական նիստերին դեռևս հնարավոր չէ։ Սույն պատասխանը տրվել է հենց Իզմիրյան բժշկական կենտրոնի գործադիր տնօրեն պրոֆեսոր դոկտոր պարոն Չարչյանի կողմից։
Մարտի 1-ի գործով դժողներից մեկի փաստաբան Սեդա Սաֆարյանը փորձեց պարզաբանում ստանալ, թե ինչու է Քոչարյանը դեռևս գտնվում հիվանդանոցում, սակայն դատավորը թույլ չտվեց նրան խոսել։
Հաշվի առնելով, որ պարոն Քոչարյանի բացակայության գործի քննությունը չի կարող
շարունակվել։
Ռոբերտ Քոչարյանը մեղադրվում է 2008-ի իրադարձությունների ժամանակ սահմանադրական կարգը տապալելու, ինչպես նաև գործարար Սիլվա Համբարձումյանից առանձնապես խոշոր չափերով կաշառք ստանալու մեջ։ Նախկին նախագահը մեղադրանքը չի ընդունում, հայտարարում է, որ ենթարկվում է քաղաքական հետապնդման։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Արդարադատության նախարարությունը մի քանի շաբաթից կառավարության հավանությանը կներկայացնի ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման մասին օրինագիծը, որն ըստ հեղինակների հնարավորություն կտա պետությանը վերադարձնել նախկինում գողացված ակտիվները։ Ըստ այդմ նախատեսվում է դատախազությունում հատուկ ստորաբաժանում ստեղծել, որը պետք է համեմատի գույքի իրական արժեքն ու դրա սեփականատիրոջ օրինական եկամուտները։ Եվ եթե տարբերությունը գերազանցի 50 միլիոն դրամը կամ 100 000 դոլարը, դատախազությունը կարող է անմիջապես դիմել դատարան գույքը բռնականձելու համար։ Մի շարք երկրներում, այդ թվում Միացյալ Նահանգներում, Մեծ Բրիտանիայում, Ավստրիայում կիրառվող այս մեխանիզմի հայաստանյան տարբերակի մասին Տաթև Լազարյանը կպատմի։
Արդարադատության նախարարության մշակած օրենսդրական փաթեթը նախատեսում է ստեղծել մեխանիզմներ, որոնք հնարավոր կդարձնեն ապուրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձումը, անկախ նրանից, անձը, որին պատկանում է գույքը, դատավճռով մեղավոր է ճանաչվել, թե ոչ։ Գործող օրենսդրությունն այժմ թույլ է տալիս բռնագանձել բացառապես դատավճռով հաստատված հանցագործության կատարման համար օգտագործված կամ դրա արդյունքում ստացված գույքը, իսկ նոր նախագիծը նախատեսում է, որ դատախազությունը կարող է առանձին վարույթ սկսել և ուսումնասիրել, համեմատել անձի օրինական եկամուտները և ունեցած գույքը, և եթե դրանց տարբերությունը լինի 50 միլիոն դրամից ավելի, ապա նաև դիմել դատարան այդ գույքը բռնագանձելու համար։ Բռնագանձումը նախատեսվում է կատարել բացառապես դատարանի որոշման հիման վրա, ասում է արդարադատության նախարարի տեղակալ Սրբուհի Գալյանը։
Ցանկանում եմ շեշտել, որ ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձումը հնարավոր է իրականացնել միայն դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած վճռի հիման վրա։ Այսինքն մենք խոսում ենք մեղադրական դատավճռի բացակայության մասին, մենք չենք խոսում վճռի բացակայության մասին առհասարակ։ Երկու գուցե դեպքեր են հնարավոր զուգահեռ գործընթացների հետ, մեկը քաղաքացի իրավական, մեկը քրեադատավարական։ Ապացուցման ծավալը երկու դեպքում տարբեր է։ Մի դեպքում մենք ապացուցում ենք որոշակի անձի կապը հանցագործության հետ, այսինքն այդ անձը կատարել է կոնկրետ հանցագործություն, թե չէ, իսկ քաղաքացի իրավական գործընթացում ուղղակի ապացուցում ենք, որ անձը ունի եկամ գույք, որը չի համապատասխանում իր օրինական եկամտը, այսինքն առկա է ապօրինի ծագում ունեցող։
Ինչու է այս գործառույթը իրականացնելու համար ընտրվել հենց դատախազությունը, արդյոք այդ կառույցը ունի բավարար ռեսուրսներ։ Սրբուհի Գալյանն ասում է, մի քանի հնարավորություն կար ստեղծել անկախ մարմին, որ կզբաղվի նման գործերով կամ նման գործառույթ տալ ստեղծվող կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովին, սակայն ըստ փոխնախարարի Հայաստանի օրենսդրությունը դեռ հարմարեցված չէ այդ տարբերակների համար, ուստի որպես իրավասու մարմին ընտրվել է դատախազությունը, որ ունի պետության շահերի պաշտպանությամբ հանդես գալու սահմանադրական լիազորություն։ Դատախազությունում կստեղծվի հատուկ ստորաբաժանում, որ կուսումնասիրի ապուրինի, թե օրինական է գույքը։
Այո, առանձին ստորաբաժանում է լինելու, որը համալրված է լինելու համապատասխան մասնագիտացված, վերապատրաստված, մասնագիտացված կադրերով։
Դատախազությունը կարող է սկսել ուսումնասիրել գույքի ծագման օրինականությունը, եթե անձը անցնում է մասնավորապես կոռուպցիայի, տրաֆիկինգի, ապօրինի զենքի, շորթման, փողերի լվացման, ահաբեկչության, արդարադատությանը խոչընդոտելու, իշխանության և պաշտոնական դիրքի չարաշահման քրեական գործերով։ Անգամ եթե այդ գործերը կարճվել են ոչ արդարացնող հիմքով, անցել է վաղեմության ժամկետը կամ անձը օրինակ հետախուզման մեջ է։ Բացի այդ, վարույթ կարող է հարուցվել նաև ստացված օպերատիվ տվյալների հիման վրա։ Գույքը բռնագանձելու համար դատախազությունը կարող է դատարան դիմել, եթե պարզվի, որ օրինական եկամուտների և այդ գույքի արժեքի տարբերությունը 50 միլիոն դրամից ավելի է, արդյոք այս շեմը չափազանց բարձր չէ։
Ընտրվել է 50 միլիոնը իրականում հիմք ընդունելով ներկայիս աշխատավարձերը և գույքի շուկայական արժեքը, և պետք է մի բան էլ նշեմ, որ այս ընտրված արժեքը կարելի ասել պայմանական է այն առումով, որ մենք կարող ենք քննարկել ինչու ոչ 60 միլիոն, ինչու ոչ 40 միլիոն եւ այսպես անսպառ վիճել։ Ընտրվել է 50 միլիոնը, որը բացառում է հասարակ քաղաքացու այն մտավախությունը, որ ինքը կարող է հայտնվել օրենքի կարգավորման տիրույթում։
Վարույթն իրականացնող մարմինը ըստ նախագծի կարող է ուսումնասիրել տվյալ անձի գույքը եւ եկամուտները վերջին 10 տարվա կտրվածքով, ավելի հեռուն գնալու համար հատուկ պայմաններ են անհրաժեշտ։
Ավելի հետ գնալու մինչեւ 1991 թվական, այն դեպքում, երբ պահպանվել են հնարավոր ապացույցները, ընդ որում ապացույցները պահպանվել են հասանելիության տեսանկյունից ոչ միայն իրավասու մարմնի համար, այլ նաև պատասխանողի համար։
Քնչական կոմիտեի նախագահի տեղակալ Արսեն Այվազյանը հարց բարձրացրեց։
Զորով ասում են, մի հարցրեք, որտեղից կամ ինչպես ցակեց իմ առաջին միլիոնը, հարցրեք դրանից հետո գոյացած միլիոնները։ Հիմա այս դեպքում, եթե մենք բացահայտում ենք առաջին միլիոնը, հա, որ ապօրինի ծագում ունի, բայց դրանից հետո ստացվում է այնպես շատ դեպքերում, որ փորձն է ցույց տալիս, որ ապօրինի ծագում ունեցող գույքի հետագա զարգացումը կամ ճիշտ կառավարումը բերում է նոր գույքերի ձեռքբերման, այս դեպքում մենք կարող ենք ենթադրել, որ բռնագանձումը կարող է տարածվել ողջ ունեցվածքի վրա, ինչի հիմքում դրվել է ապօրինի ծագում ունեցող գույքը։
Եթե առաջին միլիոնը ձեռք է բերվել ապօրինի եւ հիմնավորվում է դրա ապօրինի ծագումը, ապա դրա փոխակերպումը եւ ծավալի ավելացումը եւ այլն օրինական համարվել չի կարող եւ բռնագանձման պետք է ենթակա լինի ամբողջ ունեցվածքը, որը ի սկզբանե, որի հիմքերը ի սկզբանե ապօրինի են եղել։
Ինչ վերաբերում է դատարաններին, ապա ապօրինի ծագման գույքով բռնագանձման վերաբերյալ գործերը քննելու են քաղաքացիական դատավորները, որոշ դատավորներ կվերապատրաստվեն եւ բարձրագույն դատական խորհուրդը նման գործերը կուղի հենց նրանց վարույթ։ Ապագայում այդ գործերը կքննի արդեն ստեղծվելիք հակակոռուպցիոն դատարանը։ Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվս մեկ քայլ առաջ արդարադատության համակարգի բարեփոխումների ճանապարհին, որը Փաշինյանի կառավարությունը առաջնահերթություն է հրճակել։ Եվրոպացի փորձագետները, Եվրախորհրդի Վենետիկի հանձնաժողովը նախորդին դրական են գնահատել այս ոլորտում կառավարության ծրագրած փոփոխությունները եւ պնդել, թե առաջարկությունների հիմնական մասը համահունչ է եվրոպական չափանիշներին։ Պաթետի ամենավիճահարույց դրույթը թերևս վերաբերում էր սահմանադրական դատարանի դատավորներին։ Կառավարությունը առաջարկում էր նրանց վաղաժամ հեռանալ, խոստանալով ապահովել աշխատավարձն ու սոցիալական երաշխիքները մինչև պաշտոնավարման ավարտը։ Թե ինչպես են եվրոպացի փորձագետներն այն գնահատել, Նաիրա Բուլղադարյանը կպատմի։
Վենետիկի հանձնաժողովի խորհրդատվական կարգին հետևելով, արդարադատության նախարարությունը պատրաստվում է որոշակի փոփոխություններ կատարել ամիսներ շարունակ հանրության մի մասի քննադատությանն արժանացած դատաիրավական ոլորտի օրինագծերում։ Ազատությանը փոխանցեց արդարադատության փոխնախարար Քրիստինե Գրիգորյանը։ Փոխնախարարը միևնույն ժամանակ շեշտեց, սահմանադրական դատարանի դատավորներին ներկայացվող առաջարկը չեն հանի։ Խոսքն այն մասին է, որ սահմանադրական դատարանի մասին սահմանադրական օրենքում բարձր դատարանի դատավորներին առաջարկվում է ժամանակից շուտ դատավորի պաշտոնը թողնելուց հետո պահպանել աշխատավարձը, շարունակել ստանալ հավելավճարները, ինչպես նաև օգտվել տրված սոցիալական երաշխիքներից։
Ինչ վերաբերում է դատավորների կենսաթոշակի հետ կապված դրույթի հանելուն, ես չեմ կարծում, որ մենք կհրաժարվենք այդ դրույթից, սակայն որոշակի փոփոխություններ կանենք դրանում հանձնաժողովի մտահոգությունները բարձրացած մտահոգությունները փարատելու համար։ Մենք որոշակի փոփոխություններ անելու ենք նախագծում, հաշվի առնելով նաև հանձնաժողովի կողմից ներկայացված առաջարկությունները, ինչը բնական գործընթաց է եւ որևէ կարծիք խնդրելու նպատակը հենց դա է, որ ոչ թե քեզ գովեն եւ ասեն այ դու գերազանցիկ ես, այլ նրա համար, որ ստանաս լավ առաջարկություններ, ավելի լավ օրենսդրություն ձևավորելու համար։
Փոխնախարարը վստահեցնում է, որ Վենետիկի հանձնաժողովն ընդհանուր առմամբ խրախուսական գնահատական է տալիս իրենց աշխատանքին։ Հանձնաժողովի եզրակացությունում նշվում է, որ Հայաստանում դատական բարեփոխումների փաթեթում ընդգրկված առաջարկների գերակշիռ մեծ ամասնությունը համապատասխանում է եվրոպական չափանիշներին եւ նպաստում է կոռուպցիայի դեմ պայքարին, առանց սպառնալու դատական իշխանության անկախությանը։ Սակայն նրանք ընդգծել են, որ սահմանադրական դատարանի որոշ դատավորների վաղաժամ պաշտոնաթողության առաջարկը օրինագծում կարող է ընդունելի լինել միայն այն դեպքում, եթե այդ պաշտոնաթողությունը լինի խիստ կամավոր սկզբունքով եւ չխոչընդոտի սահմանադրական դատարանի արդյունավետ գործունեությունը, ասված է Եվրախորհրդի մամուլի քարտուղարի հրապարակած հաղորդագրությունում։ Վենետիկի հանձնաժողովն առաջարկվող բարեփոխումների մեջ առանձնացնում է սահմանադրական դատարանի դատավորների վաղաժամ պաշտոնաթողության մեխանիզմը, ընդգծելով, որ կարևոր է պահպանել դատական համակարգի կայունությունը եւ անընդունելի է, որ սահմանադրական դատարանի կազմը փոխվի ամեն անգամ, երբ նոր կառավարություն է գալիս իշխանության։ Այդուհանդերձ, այնքանով որքանով պաշտոնաթողությունը մնում է իրապես կամավոր եւ չի խոչընդոտում դատարանի արդյունավետ գործունեությունը, առաջարկվող սխեման միջազգային չափանիշների տեսակետից առարկելի չէ, հաղորդագրության համաձայն եզրակացրել են Վենետիկի հանձնաժողովի փորձագետները։ Անդրադառնալով այս ձևակերպումներին, փոխնախարար Քրիստինե Գրիգորյանը շեշտում է, Վենետիկի հանձնաժողովը վերահաստատում է իր չափանիշները, որոնք դատաիրավական համակարգի փոփոխության հեղինակ արդարադատության նախարարությունը չի խախտել։
Վերահաստատում է իր ստանդարտը, ասում է, եթե դա պարտադիր չէ, այսինքն այդ սխեման վախենթաթոշակի պարտադիր չէ, եթե դա չի ազդում մեծ թվով դատավորների վրա, եւ եթե դա չի ենթադրում եւ եթե դա չի ենթադրում դատարանի արդյունավետ գործունեության համար խոչընդոտ, ապա ուշադրություն, Վենետիկի հանձնաժողովը չի կարող հղում կատարել որևէ ստանդարտի, ասելու համար, որ այդ մոտեցումը ընդունելի չէ։ Հիմա վերադառնալով մեր իրավիճակին, ինչ է ասում մեր նախագիծը։ Այն, ինչպես տեսնում ենք, կամավորության սկզբունք է ամրագրում, չի ազդում մեծ թվով դատավորների վրա, սակայն դատարանի արդյունավետ գործունեության ապահովման տեսակետից և Վենետիկը սրան ուշադրություն է ցույց տալիս և առաջարկություն է անում, ասում է, քանի որ հնարավոր է օբյեկտիվորեն, որ քո երկրում միաժամանակ այնքան թվով դատավորներ գնան վաղ կենսաթոշակի, որ դատարանը սկսի չգործել, գնա քո նախագծում, հասցեագրի այս հնարավոր ռիսկը, ինչը որ արդարադատության նախարարությունը պատրաստվում է անել։
Ամիսներ առաջ, որպես վետինգ իրականացնելու տարբերակ մշակված նախագծի հիմնավորման մեջ նշվում է, որ Թավշյա հեղափոխության պայմանավորված առաջիկայում հնարավոր են նոր սահմանադրական բարեփոխումներ, բայց սահմանադրի կամքը սահմանադրական դատարան ձևավորելու առումով չի իրագործվի, քանի որ Հայաստանի սահմանադրության ընդունման պահին դատարանն արդեն ձևավորված էր։ Ըստ սահմանադրության բարձր դատարանի դատավորները պաշտոնավարում են մինչև 70 տարի լրանալը, եւ որպեսզի սահմանադրական դատարանի կազմի փոփոխություն արվի, արդարադատության նախարարությունը դատավորներին հնարավորություն է տալիս անկախ տարիքից հրաժարական ներկայացնելու դեպքում օգտվել սոցիալական երաշխիքներից։ Արդարադատության նախարարության այս նախագիծը կոշտ քննադատության էր արժանացել հանրության շրջանում։ Շատ իրավաբաներ պնդում էին, որ սրանով փորձում են կաշառել բարձր դատարանի անցանկալի դատավորներին և ազատվել նրանցից։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Տարածաշրջանում են ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահները, միջնորդներն այսօր հանդիպել են Հայաստանի ղեկավարության հետ, ապա մեկնել Ղարաբաղ։ Այսը մեկնարկել է Հայաստանի և Ադրբեջանի առաջնորդների միջև վերջերս նկատվող լարվածության ֆոնին։ Նախորդին Աշխաբադում կայացած ԱՊՀ նիստում Իլհամ Ալիևն ու Նիկոլ Փաշինյանը կոշտ մեղադրանքներ ու հայտարարություններ էին հնչեցրել միմյանց հասցեին։ Մինչ այդ էլ Մինսկի խմբի համանախագահ երկրի Ռուսաստանի արտգործնախարարն էր պնդել, բանակցային գործընթացը մտել է փակուղի և միջնորդներին առայժմ չի հաջողվում բեկում արձանագրել։ Ինչ օրակարգով են համանախագահներն այս անգամ եկել, Մարինե Խաչատրյանից լսենք։
Ազգային ժողովի նախկին պատգամավոր գեներալ Մանվել Գրիգորյանի փաստաբան Լևոն Բաղդանյանը
ներողություն են խնդրում տեխնիկական խնդիրների համար, մինչ կներկայացնենք ռեպորտաժը, տեղափոխվենք Բաքու, որտեղ այսօր Ղարաբաղյան խնդիրը քննարկել են Ադրբեջանի և Թուրքիայի նախագահները։ Ազա Բաբայանն է պատմում։
Զանգեզուրի փոխանցումը Հայաստանին հանգեցրեց թուրքական աշխարհի աշխարհագրական պարակտմանը։ Բաքվում թուրքական խորհրդի նիստին հայտարարել է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը։ «Մենք հնարավոր ամեն բան կանենք Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը ապահովելու համար»։ Նույն նիստին ասել է Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողան։ Հավելելով. «Մեջբերում եմ. Ադրբեջանական տարածքների օկուպացիայի հետևանքով 1 միլիոնից ավելի մարդ այսօր փախստականի կյանքով է ապրում»։ Ադրբեջանի մայրաքաղաքում անցնում է թուրքական խորհրդի 7-րդ գագաթնա ժողովը, որին մասնակցելու համար 3 Բաքու են ժամանել այդ կազմակերպության անդամ Թուրքիայի, Ղազախստանի, Ղրղստանի, Ուզբեկստանի նախագահները, ինչպես նաև Հունգարիայի վարչապետը, Հունգարիան դիտորդի կարգավիճակ ունի թուրքալեզու երկրների խորհրդում։ Բաքվում անցնող համաժողովը նվիրված է թուրքալեզու պետությունների համագործակցության խորհրդի 10-րդ տարեդարձին։ 2-7 օրը համաժողովի շրջանակում կայացել են մի շարք երկկողմ հանդիպումներ, իսկ այսօր արդեն հիմնական նիստներ, որի ժամանակ կողմերը ստորագրել են մի շարք փաստաթղթեր, մասնավորապես ներդրումային թուրքական մշակույթի և ժառանգության հիմնադրամների առևտրարդյունաբերական պալատ ստեղծելու մասին։ Խորհուրդն ընդունել է նաև ընդհանուր հայտարարություն։ Խորհրդի ստեղծման մասին Նախիջևանյան համաձայնագիրը 2009-ին ստորագրել են Ադրբեջանի, Թուրքիայի, Ղազախստանի և Ղրղստանի նախագահները։ Այսօր այս մասին խոսելիս Ալիևը հայտարարել էր. «Մեջբերում եմ նրա խոսքը. Ինչպես գիտեք, Նախիջևանն անջատված է Ադրբեջանից, մեր միջև պատմական ադրբեջանական Զանգեզուրն է, որի փոխանցումը Հայաստանին հանգեցրել է թուրքական աշխարհի աշխարհագրական պարակտմանը»։ Ալիևը նաև պնդել է, թե ադրբեջանական տարածքներում Հայաստանը ոչնչացնում է մոսկիտները և այդ պատճառով Հայաստանը չի կարող համարվել իսլամական աշխարհի բարեկամ։ Ի դեպ, թուրքալեզու խորհրդի 2 երկիր, Ղազախստանն ու Ղրղստանը, պաշտոնապես կարող են համարվել Հայաստանի դաշնակիցներ ՀԱՊԿ-ի և Եվրասիական տնտեսական միության շրջանակներում։ Թուրքական խորհրդի Նախաձեռնողը հիշեցնեմ Ղազախստանի առաջին նախագահ Նուրսուլտան Նազարբաևն էր, ով նույնպես 3 ժամանել էր Բաքու եւ Թուրքական խորհրդի անդամ երկրները Նազարբաևին հրճակել են խորհրդի պատվավոր նախագահ։ Համաժողովի շրջանակներում անցնող երկկողմ հանդիպումները հիմնականում դրամփակ էին, հրապարակվում էին միայն կարճ հաղորդագրություններ։ Ալիևը մի շարք երկկողմ հանդիպումներ էր անցկացրել Բաքու ժամանած առաջնորդների հետ, այդ թվում Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանի հետ։ Ադրբեջանական մամուլի համաձայն Էրդողանն ու Ալիևը 3 կայացած բանակցությունների ընթացքում այլ հարցերի շարքում քննարկել են Սիրիան, Լեռնային Ղարաբաղը եւ ռազմական արդյունաբերության ոլորտում երկկողմ համագործակցության հեռանկարները։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիոկայան, Մոսկվա։
Այժմ էլ մեր խոստացած ռեպորտաժը Յակոմիսկի խմբի համանախագահների Երևան կատարած այցի վերաբերյալ, ինչպես արդեն հաղորդեցինք, միջնորդներն այսօր հանդիպել են Հայաստանի ղեկավարության հետ, ապա մեկնել Ստեփանակերտ։ Մարինե Խաչատրյանին լսենք։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը եւ Երևան ժամանած ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահներն այսօր քննարկել են Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի խաղաղ կարգավորման գործընթացին վերաբերող հարցեր։ Կողմերի միջև վստահության ամրապնդման համատեքստում ընդգծվել է հրադադարի ռեժիմի ամրապնդման ուղղությամբ քայլերի ձեռնարկման կարևորությունը։ Անդրադարձ է եղել ժողովուրդներին խաղաղության նախապատրաստման անհրաժեշտությանը եւ դրան ուղղված քայլերին։ Այս մասին ասված է Հայաստանի վարչապետի աշխատակազմի տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի վարչության հաղորդագրությունում։ Վարչապետն այսօր հանդիպում է ունեցել նաև Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանի հետ, որի մամուլի խոսնակ Դավիթ Բաբայանն ասաց, հանդիպումը 1 ժամից ավելի է տևել մանրամասնելով։
Տարբեր հարցերի շուրջ, ընդհանրապես, այսպես երկու հայկական պետությունների փոխգործակցության վերաբերող հարցերի լայն շրջանակ է քննարկվել։ Եվ տնտեսական, եւ արտաքին քաղաքական, բանակաշինություն եւ բոլոր խնդիրներ, այլի տարբեր հարցեր կան, որը պետք է որ քննարկվեն եւ քննարկվել են։
Պարոն Բաբայան, այդ հանդիպումից առաջ վարչապետը հանդիպում ունեցավ նաեւ համանախագահների հետ, քննարկել են Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի խաղաղ կարգավորման գործընթացին վերաբերող հարցը։ Ընդգծվել է հրադադարի ռեժիմի ամրապնդման ուղղությամբ քայլերի ձեռնարկման կարևորությունը։ Այս հանդիպման մասին քննարկում եղել է Բակո Սահակյանի եւ վարչապետի միջև, խոսել են այս հանդիպումից
համար։ Գիտեք, ընդհանրապես, երբ որ հարցերի լայն շրջանակ են քննարկում է ամեն ինչ։ Չեմ բացառում, որ նաև խոսած են դրա մասին, վաղը նախատեսված է նաև համանախագահների Արցախի հանրապետության նախագահի հանդիպումը, այսօր արդեն համանախագահները կլինեն Ստեփանակերտում, և այդ քննարկումները կշարունակվեն արդեն Արցախում։
Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանի եւ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների հետ հանդիպումը նախատեսված է վաղն առավոտյան Ստեփանակերտում, իսկ նախորդին Մինսկի խմբի համանախագահներին ընդունել էր արտգործնախարար Զոհրաբ Մնացականյանը։ Արտգործնախարարության լրատվության եւ հանրային դիվանագիտության վարչության այսօր տարածած հաղորդագրության համաձայն հանդիպման ընթացքում անդրադարձ է կատարվել սեպտեմբերին Նյու Յորքում Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարների միջև կայացած քննարկումներին եւ այդ հանդիպումից հետո արձանագրված զարգացումներին։ Կարևորվել է խաղաղության համար բարենպաստ միջավայրի ձևավորումը եւ այս համատեքստում սահմանում վերջին լարվածության նվազեցումը։ Հանդիպման մասնակիցներն անդրադարձել են խաղաղ կարգավորման գործընթացում կողմերի դիրքորոշումներին եւ այս համատեքստում Մնացականյանն ընդգծել է խաղաղ գործընթացում պարտավորությունների համաչափության ապահովման անհրաժեշտությունը։ Զրուցակիցները մտքեր են փոխանակել եռանախագահության ձևաչափում իրականացվելիք հետագա Հայլերի շուրջ։ Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր մեկօրյայիցով Երևան էր եկել Վրաստանի նորանշանակ վարչապետ Գյորգի Գախարյանով, այս պաշտոնը ստանձնեց սեպտեմբերին Թբիլիսիում սկսած հակակառավարական ցույցերից հետո։ Թե նրա պաշտոնավարման օրոք, թե դրանից առաջ Հայաստանի վարչապետը շարունակ հայտարարում է մտադիր ամրապնդել կապերը հարևան երկրի հետ, որը ռազմաքաղաքական զարգացման բոլորովին այլ ճանապարհ է ընտրել։ Երկկողմ հարաբերությունների եւ Վրաստանի վարչապետի այսօրվա այցի մասին Նայրան Ալբանդյանը կպատմի։
Պահպանենք եւ հզորացնենք միմյանց աջակցությունը միջազգային հարթակներում, այսօր նման հայտարարություն արեց Վրաստանի նորանշանակ վարչապետ Գյորգի Գախարյան առանձնազրույցից եւ երկու երկրների պատվիրակությունների ընդլայնված կազմով բանակցություններից հետո։
Անդրադարձել ենք նաեւ տարածաշրջանային հարցերին եւ համակարծիք ենք, որ խաղաղությունն ու կայունությունը տարածաշրջանում ամենակարևոր բանն է, որպեսզի տնտեսությունը զարգանալու հնարավորություն ունենա։ իսկ մեր ժողովուրդները կարողանան լավ ապրել։
Գարատքման ունդա ճուեն շեվտանխտիտրոմ տերիտորովի մթլիանոբար ումուսած սոմխետիմ խարսուջեր սարիս կրկիպ։
Հայաստանն աջակցում է մեզ տարածքային ամբողջականության հարցում, ինչը շատ կարևոր է մեզ համար եւ շնորհակալ ենք։ Կարծում եմ պիտի այս դրական դինամիկան պահպանենք եւ հզորացնենք միմյանց աջակցությունը միջազգային հարթակներում։
Վրացագետ Ջոն Մելիքյանը նկատում է Վրաստանի վարչապետն այսպիսով ընդգծում է հունիսի 4-ին ՄԱԿ-ի գլխավոր ՎՀ ժողովի 73-րդ նստաշրջանում Աբխազիայից եւ Հարավային Օսիայից բռնի տեղահանված անձանց եւ փախստականների կարգավիճակի մասին Բանաձևի քվեարկության ժամանակ Հայաստանի ձերմպակ քվեարկությունը։ Վրաստանը նմանատիպ բանաձևեր նախաձեռնել է ամեն տարի 2008-ից ի վեր եւ մինչ այս տարի Հայաստանը միշտ դեմ է քվեարկել։
90-ական թվականներին կար կոնսենսուս, հասկանում էինք եւ Թբիլիսիում էին հասկանում, որ իրար դեմ պետք չի քվեարկել։ Ինչը փոխվեց 2000-ականներին Սակաշվիլու ժամանակ, խորացնելով հարաբերությունները Ադրբեջանի հետ, Թուրքիայի հետ, իրենք ավելի պրոադրբեջանական քաղաքականություն էին արտաքինվում։ Եվ այս քայլը, որը տեղի ունեցավ այս տարի, ցույց տրվեց Թբիլիսին, որ մենք իրենց սատարում ենք եւ ակնկալում ենք նույն տիպի աջակցություն իրենց կողմից, եթե ապմոտ ապագայում ադրբեջանական կամ այլ պետության կողմից առաջ քաշվի հակահայկական հաստատուղթ, որը Ղարաբաղին վերաբերվի կամ այլ։
Հայաստանի վարչապետը հայտարարեց, Վրաստանի հետ հարաբերությունները առանձնահատուկ կարևորություն ունեն մեզ համար։ Փաշինյանը կարևորեց նաեւ երկարատև ընդմիջումից հետո հայ-վրացական միջկառավարական հանձնաժողովի աշխատանքների վերսկսումը։
Կարևորացինք տրանսպորտային և էներգետիկ ծրագրերի իրականացման նշանակությունը, ինչպես երկկողմ տնտեսական հարաբերությունների զարգացման, այնպես էլ տարածաշրջանային կայունության ապահովման տեսանկյունից։
Կողմերը նկատեցին երկրների միջև ամենանշանակալի չափումը տնտեսությունն է, որտեղ իրենք առաջընթաց են տեսնում։ Հայ-վրացական հարաբերություններում կարևոր դերակատարում ունի Լարսի միջանցքը, որը Հայաստանն արտաքին աշխարհին կապող հիմնական ճանապարհն է։ Վրացագետը նկատում է Լարսն Այլենդրանք համարվող աբխազական երկաթուղին ռուս-վրացական հարաբերությունների տիրույթում է, իսկ Լարսի ճանապարհի հետ կապված առաջընթաց կա։ Վրաստանի կառավարությունը միջազգային ֆինանսական միջոցների ներգրավմամբ բարեկարգելու է այն։
Ինչը Վրաստանի մասով տալու է հնարավորություն մաքսիմալ օգտագործելու այս ճանապարհը, իսկ խնդիրը հիմնականում այսօր ռուսական անցակետն է, որը չունի հնարավորություն եւ մաքսիմալից էլ մի քիչ ավել է աշխատում։ Իրենք հնարավորություն չունեն ավելի շատ ավտոմեքենա սպասարկելու, ինչը այսօր կա։
Վարչապետները հայտարարությունների ավարտին լրագրողների հարցերին չպատասխանեցին եւ օդում կախված մնաց Վրաստանի տարածքով ցորենի փոխադրման վրա անցած տարի սահմանված, բայց այդպես էլ չկիրառված արգելանքը։ Վրացագետը նկատում է, այդ գաղափարը առաջացել է Վրաստանի նախկին վարչապետի օրոքով պաշտոն ստանալուց առաջ վրացական երկաթուղու նախագահներ։ Անդրադարձ չեղավ նաև հայաստանցի մի խումբ լրագրողների Վրաստանի սահմանին ունեցած խնդրին։ Նաիրան Ալբանդյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։ Միջազգային լրահոսի մասին ուշադրության կենտրոնում թուրքական ներխուժումն է Սիրիայի հյուսիս, որի հետևանքով հազարավոր մարդիկ հայտնվել են պատերազմի թիրախում։ Թուրքիայի գործողություններին ի պատասխան ՆԱՏՕ-ի դաշնակից Վաշինգտոնը ժամեր առաջ պատժամիջոցներ սահմանեց Անկարայի դեմ, պահանջելով անհապաղ դադարեցնել ռազմական գործողությունները։ «Ես լիովին պատրաստ եմ ոչնչացնել Թուրքիայի տնտեսությունը», հայտարարել է նախագահ Դոնալդ Թրամփը, ով վերջին օրերին հայտնվել էր քննադատության տարափի տակ Սիրիայից ամերիկյան զորքը դուրս բերելու համար։ Դիմախոսները պնդում էին, թե այդ քայլով Թրամփը դավաճանել է քրդերին, որոնց հետ Միացյալ Նահանգները դաշնակցում էր իսլամական պետության դեմ պայքարում։ Նոր մանրամասները Արմեն Քոլոյանն է ներկայացնում։
Միացյալ Նահանգները պատժամիջոցները սահմանել Թուրքիայի նկատմամբ և պահանջում է անհապաղ դադարեցնել թուրքերի ռազմական ներխուժումը Սիրիա։ Այդ մասին հայտնել է ԱՄՆ ֆինանսների նախարար Սթիվեն Մնուչինը։
Effective immediately, we have sanctioned three of the ministers, the Minister of Defense, the Minister of Interior and the Minister of Energy.
Հենց այս պահից պատժամիջոցների են ենթարկվում Թուրքիայի պաշտպանության, ներքին գործերի և էներգետիկայի նախարարներ Հուլուսի Ակարը, Սուլեյման Սոյլու և Ֆաթի Դոնմեզը։ Պատժամիջոցներ են գործելու նաև պաշտպանության և էներգետիկայի նախարարությունների նկատմամբ, ասել է Մնուչինը։
We have also sanctioned the Department of Defense and the Department, the Ministry of Energy.
Վաշինգտոնը վստահեցնում է, որ ոչ բացահայտ և ոչ էլ լրելիային հավանություն չի տվել թուրքերի իրականացրած խաղաղության աղբյուր գործողությանը։
Well, the United States of America did not give a green light to Turkey to invade Syria.
Ամերիկայի միացյալ նահանգները Թուրքիայի առաջ կանաչ լույս չի վառել Սիրիա ներխուժելու համար։ Նախագահի առարկությունները շատ հստակ են։ Այսօր հայտարարված պատժամիջոցները կշարունակվեն և էլ ավելի կհստացվեն, քանի դեռ Թուրքիան անհապաղ չի ընդունի հրադադարը, չի դադարեցնի բռնությունը և չի համաձայնի բանակցել Թուրքիայի և Սիրիայի սահմանին առկա հարցերի երկարաժամկետ կարգավորման շուրջ, ասել է փոխնախագահ Մայք Պենսը։ Երեք նախագահ Դոնալդ Թրամփը հեռախոսով զրուցել է թուրք պաշտոնակից Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի հետ։ Թվիտերում տեղադրած գրառմամբ Թրամփը նախազգուշացրել է պատժամիջոցների մասին, նշելով, որ թուրքերի գործողությունները մարդասիրական ճգնաժամ են ստեղծում և նույնիսկ կարող են որակվել որպես պատերազմի հանցագործություն։ Միաժամանակ Թրամփը վերահաստատել է, որ դուրս է հանում ամերիկյան ուժերը տարածաշրջանից, քանի որ իսլամական պետություն ահաբեկչական կազմակերպությունը այնտեղ պարտվել է։ ԱՄՆ սենատի հանրապետականների մեծամասնության ղեկավար Միչ Մքոնելը դժգոհություն է հայտնել Թրամփի հայտարարության վերաբերյալ և այն անբավարար է որակել։ Այս պայքարից դուրս գալն ու զորքը Սիրիայից հանելը կստեղծի հենց այն պայմանները, որոնք մենք այդպիսի դժվարությամբ ենք վերացրել, և իսլամական պետությանը կընձեռի վերադարձի հնարավորություն, ասել է Մքոնելը։ Թուրքերի հիմնական թիրախը քրդերի ռազմական ջոկատներն են, դրանք ըստ Անկարայի կապված են ահաբեկչական կառույց համարվող քրդական բանվորական կուսակցության ՊԿԿ-ի հետ։ Միջդեռ հենց այդ ջոկատներն են համարվել ԱՄՆ հավատարիմ դաշնակիցը Սիրիայում իսլամական պետության դեմ պայքարում, և ամերիկյան զորքն այդ շրջանից դուրս հանելու Թրամփի որոշումը ոչ միայն քրդերը, այլև ամերիկացի քաղաքական գործիչներից շատերն են անվանել դավաճանություն և թիկունքից հարված քրդերին։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողան այսօր Բաքվում թուրքական խորհրդի համաժողովում հայտարարել է, թե միակ նպատակը Սիրիայի հյուսիսում ահաբեկիչներին ոչնչացնելն է։
Բարիշ Փնարա հարեկատումուզն իքի ոնեմլի ամաջի վարդր։ Բունլարդան իլքի Սուրիայի քուզեինդեքի ՊԿԿ։
Սիրիայի հարցով Ռուսաստանի նախագահի ներկայացուցիչ Ալեքսանդր Լավրենտևը այսօր ասել է, թե Մոսկվան անընդունել է համարում թուրքերի իրականացրած գործողությունը։ Նա ապնդել է, թե օպերացիայի անցկացման վերաբերյալ Մոսկվայի համաձայնությունը ստանալու մասին Էրդողանի հայտարարությունը իրականությանը չի համապատասխանում։ Թրամփը երեկ ասել է, որ առաջիկայում կարծակի Անկարայի հետ 100 միլիարդ դոլարի առևտրի շուրջ բանակցությունները դադարեցնելու հրաման և 50%-ով կավելացնի թուրքական պողպատի մաքսատուրքը։ «Ես լիովին պատրաստ եմ ոչնչացնել Թուրքիայի տնտեսությունը, այն դեպքում, եթե նրանք շարունակեն գնալ այդ վտանգավոր և ավերիչ ճանապարով», երեկ նախազգուշացրել է ԱՄՆ նախագահը։
Իդեպ Հայաստանի քրդերն այսօր բողոքեցություն են անցկացրել Միացյալ Նահանգների դեսպանատան առջև, դատապարտելով ամերիկյան զորքերը Սիրիայից դուրս բերելու Սպիտակ տան որոշումը։ Վերջին մարդահամարի տվյալներով Հայաստանում շուրջ 3000 քուրդ է ապրում։ Մենակ մի թողեք մեզ, այսօր վարկարկել են նրանք ցույցի մանրամասները Սուսան Բադալյանի նյութում։ Թուրքիան ահաբեկիչ է Միացյալ Նահանգները երկերեսանի, այսպիսի պաստառներով այսօր Հայաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպանատան առջև բողոքի ակցիային կազմակերպել Հայաստանում ապրող քրդերը։ Քրդական համայնքի ղեկավար ազգային ժողովի պատգամավոր Կնյաս Հասանովի խոսքով Միացյալ Նահանգների նման գերտերությունը չպետք է փոքր ժողովրդին թողնի բախտի կմահաճույքին։ Սիրիայի հյուսիս քրդական ջոկատների հսկողության տակ գտնվող տարածքներ թուրքական ներխուժումից առաջ Սպիտակ տունը հայտարարել էր ամերիկյան զորքերը դուրս բերելու մասին։
Սիրիայի քրդերին ոգևորում էին, հովանավորում էին Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները, ասում էին, որ պայքար է, նույն զենքով են օգնել, ինչպես իրենց նախագահը ասելով գումար են տվել եւ այլն, այսօր դրանց թողեցին մենակ, իրենց զորքերին հետ քաշեցին, քրդերը թուրքական այդ հզոր չակերտավորել, ասենք, բանակի դեմ, որտեղ դրանք հզոր են միայն հոշոտելով, մարդասպանությամբ, գրավելով, ջարդելով, փշրելով։
Հայաստանում ապրող քրդերը նամակ են փոխանցել Միացյալ Նահանգների դեսպանությանը, հորդորով աջակցել միայնակ չթողնել Սիրիայի քրդերին։ Քրդական պաշտոնաթերթի խմբագիրը նկատում է, թուրքերն այսօր կրկնում են այնինչ 100 տարի առաջ հայերի հետ են արել, որտեղ է խաղաղասեր միջազգային հանրությունը, հարցնում է Լիաննա Մհոյանը։
Օրեցվա բազմաթիվ երեխաներ են զոհվում, մեծերին ինչ-որ չափի հասկանալ պետք չի իրենց քաղաքականության համար, կյանքեր խլվեն, բազմաթիվ կյանքեր են խլվում, ինչը մեր կողմից անընդունելի է։ Քաղաքակիրթ աշխարհում 21-րդ դարում կոտորվում են երեխաներ։ Նույն թուրքական իշխանությունները 100 տարի առաջ, որ իրենք կատարել են ցեղասպանություն հայերի հետ, ներկապահին նույնը անում են քրդերի հետ։ Թուրքը երբեք չի փոխվում։
Հայաստանում ապրում են 3000 քրդեր։ Քուրդիստանի համազգային կոնգրեսի պատգամավոր Ժենյա Ամիրյանը դառնացած է, ասում է, բողոքի իրենց հավաքին պետք է շատերը միանային անկախ ազգային պատկանելությունից։
Ես այսօր համոզված եմ, որ յուրաքանչյուր եմ, որ ասում են եղունգ ունես, հա, գլուխդ քորի, դա պետք է լինի։ Ամեն մարդ պետք է կարողանա իրեն ազգին սատար կանգնի, որովհետև Հայաստանն էլ այսօր վադրության մի լավ վիճակի մեջ չի։ Մենք գտնենք շրջապատված ենք թուրքերով, բարբարոսներով, եւ ես գտնում եմ, որ մենք պետք է իրար հետ կարողանանք իրար սատար կանգնել, եւ մեր պահանջը դա է, որպեսզի այսօր արևելքում կարողանանք մեր ժողովրդին պաշտպանենք եւ ազգային փոքրամասնություններին այդտեղ պաշտպանենք։ Ամբողջ գիշեր հավատացեք, որպես մայր, որպես քին, ես չեմ կարողանում քնեմ։ Եվ ես գտնում եմ, որ սա պետք է դատապարտվի միջև վերջ։ Չպետք է այս ակցիայով բավարարվել։
Բողոքի ակցիային մասնակցում էին տարբեր մարզերից եկած քրդեր եւ նաեւ բազմաթիվ երեխաներ՝ վիրավոր հասակակիցների նկարներով։
Հերոստացիով նայում ենք, ինչպես են թուրքերը կոտորում, սպանում երեխաներին, մենք շատ ենք, մեզ հետը շատ են ցավում այդ երեխաների եւ մարդկանց համար։
Ազատություն ռադիոկանի ռուսական ծառայությունն ու Bellingcat հետաքննական կենտրոնը նոր փաստեր են հայտնաբերել Ռուսաստանի ռազմական հետախուզության գաղտնի ստորաբաժանման վերաբերյալ, որը նստարեմտյան լրատվամիջոցների ապակայունացնող գործողություններ է իրականացրել Եվրոպայի տարածքում։ Նոր բացահայտումների մասին Լուսինե Մուսալյանը կպատմի։
Ռուսաստանցի նախկին հետախույզ Սերգեյ Սկրիպալի եւ նրա դստեր Յուլիայի թունավորման մեջ կասկածվող ռուսաստանցի Անատոլի Չեպիգան ԳՌՈ-ի գեներալ-մայոր Անդրեյ Ավերյանովի դստեր հարսանիքի հրավիրյալների շարքում լուսանկարները հայտնաբերել են Ազատություն ռադիոկայանի ռուսական ծառայությունն ու Bellingcat անկախ հետազոտական կենտրոնը համատեղ հետաքննության արդյունքում։ Այդ լուսանկարները, ինչպես շեշտում են հետաքննության հեղինակները, եւս մեկ անգամ հաստատում են Չեպիգայի եւ ռուսաստանյան ռազմական հետախուզության, ինչպես նաև գեներալ Ավերյանովի միջև կապը։ ԳՌՈ-ն հիշեցնենք, Ռուսաստանի զինված ուժերի գլխավոր հետախուզական վարչությունն է, որը ռուսական թերևս ամենափակ հատուկ ծառայություններից է եւ որը, ինչպես նշում են ռուսաստանյան լրատվամիջոցները, ամենամոտն է Կրեմլին ու գտնվում է Սերգեյ Շոյգուի ղեկավարած պաշտպանության նախարարության ենթակայության տակ։ Հայտնաբերված լուսանկարներում, ինչպես նշվում է հոդվածում, ԳՌՈ-ի գաղտնի սպա Չեպիգան հարսանիքի մասնակցել է կնոջ եւ երկու երեխաների հետ։ Հոդվացի հեղինակները ենթադրում են, որ Չեպիգան մտերիմ հարաբերություններ ունի գեներալ Ավերյանովի հետ, ով գլխավորում է ԳՌՈ-ին մաս կազմող թիվ 2955 զորամասը, որն էլ արևմտյան աղբյուրների պնդմամբ կանգնած է Եվրոպայում ապակայունացնող գործողությունների ետևում։ New York Times-ի տվյալներով այդ զորամասը Ավերյանովի ղեկավարությամբ գործում է առնվազն 10 տարի, սակայն դրա գոյության մասին արևմտյան հատուկ ծառայություններին հայտնի է դարձել միայն վերջերս։ Այս էլիտար ստորաբաժանում նստարևմտյան աղբյուրների կապ ունի Մոլդովայում տեղի ունեցած զարգացումների բուլղարացի Էմիլիան Գեբրևի թունավորման Չեռնագորիայում հեղաշրջման փորձի հետ։ Bellingcat-ի եւ ինսայդերի տվյալներով վերջին տարիներին Ավերյանովը պարբերաբար մեկնել է Եվրոպա, հատկապես հաճախակի Վիեննա։ Հնարավոր է, նա անձամբ է մասնակցել ԳՌՈ-ի եվրոպական գործողությունների նախապատրաստական աշխատանքներին, մինչ այդ նա մասնակցել է չեչենական պատերազմների 2015-ին ստացել է Ռուսաստանի հերոսի կոչում։ New York Times-ը պնդում է, որ գեներալ Ավերյանովը բնակվում է խորհրդային ժամանակներում կառուցված համեզ բնակարանում։ Հետախույզի հասցեներից մեկը, որը հաջողվել է հայտնաբերվել համացանցում գտնվող տվյալների բազայից, 5 հարկանի շենք է, որը գտնվում է երկաթուղային գծերից ոչ հեռու և ենթադրաբար ԳՌՈ-ի հանրակացարաններից է։ Մյուս հասցեն գտնվում է Մոսկվայի ավելի բարեկեցիկ շրջաններից մեկում այգու հարևանությամբ, բայց նույնպես բնակարան շենքում։ Ազատություն ռադիոկայանի ռուսական ծառայության եւ Bellingcat-ի համաձայն համեստ պայմաններում բնակվող գեներալի դստեր հարսանիքը, որին ենթադրաբար ներկա էր Չեպիգան, տեղի է ունեցել 2017 թվականի հուլիսին, Սկրիպալների վրա հարձակումից կես տարի առաջ։ Խնջույքը կայացել է Սենեսկոյի լճի ափին, հյուրանոցը, որտեղ կազմակերպել է հարսանեկան հավաքույթը, գտնվում է ռուսական հատուկ ուժերի գործողությունների Սենեշ բազայից 15 կիլոմետր հեռավորության վրա։ Չեպի գանգախնազերծվել է անցյալ տարի բրիտանական իշխանությունների պնդմամբ, նա Ռուսլան Բոշիրով անվան տակ փորձել է Սոսբերիում Նովիչոկ տեսակի նյութով թունավորել Սկրիպալներին։ Բրիտանացի քննիչների տվյալներով Չեպիգան գործել է ԳՌՈ-ի մեկ այլ աշխատակցի Ալեքսանդր Միշկինի հետ, ով Մեծ Բրիտանիա է մտել Ալեքսանդր Պետրով անունով։ Բրիտանական կողմը հրապարակել է բազմաթիվ լուսանկարներ, որտեղ երևում է, ինչպես են վերջինները ժամանում Լոնդոն, մեկնում Սոսբերի, ապա թունավորման հաջորդ օրն իսկ վերադառնում Ռուսաստան։ Մոսկվան կտրականապես հերքում էր այդ պնդումները, Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինն էլ անձամբ հայտարել էր, թե Պետրովն ու Բոշիրովը քաղաքացիական անձինք են, կապ չունեն գաղտնի ծառայությունների հետ և առաջիկայում կներկայանան հանրությանը։ Դրանից հետո զույգը պատասխանել է Russia Today-ի հեռուստաալիքի ղեկավար Մարգարիտա Սիմոնյանի հարցերին, անորոշ և հակասական պատասխանները դարձել էին հեգնական անհաշիվ կատակների թեմա, ռուսական գաղտնի ծառայությունների ձախողման խորհրդանշան և էլ ավելի են համոզել փորձագետներին, որ հենց Պետրովն ու Բոշիրովն են փորձել սպանել Սկրիպալներին։ Բելինգհաթի և ինսայդերի փորձագետներն ավելի վաղ չէին բացառել, որ Պետրովն ու Բոշիրովը կարող են առնչություն ունենալ ոչ միայն Սկրիպալների թունավորմանը, այլև Շվեցարիայի Շպից հավանում քիմիական զինատեսակների և թույների հետազոտություններ կատարող գիտական լաբորատորիայից տվյալներ գողանալու փորձին, ինչպես նաև հակադոպինգային համաշխարհային գործակալության կայքերը կոտրելուն։ Շվեցարիան Ռուսաստանին բողոքի նոտա էր հղել և պահանջել դադարեցնել լրտեսական ակտիվությունը։
Ազատության երեկոյան թողարկումն ավարտվեց, հաղորդումը Վարեց Հաղինե Բունյաչյանը, մենք հետևում ենք իրադարձություններին և թարմ լրատվությամբ, ուղիղ եթեր կվերադառնանք վաղն առավոտյան 9-ին, մինչ այդ միացեք մեր ինտերնետային էջին azatutyun.am։ Ազատությունը հասանելի է նաև հեռուստատեսությամբ Yukom-ի 222 ալիքով։